З вами далей Алена Ціхановіч, і на протягу гэтай паўгадзіны прапаную вам для меркавання наступныя тэмы. Змаганне з афрыканскай чумой фермеры бяруць у свае рукі. Аляксандр Лукашэнка загадаў ствараць расійскую авіябазу. Інга Хрушчова сышла з беларускага тэлебачання з маральных меркаванняў. Тэлефон у студыю 651-4204, гэта вэлкомаўскі нумар. Гаспадары прыватных сядзібаў сёння стварылі грамадскую каардынацыйную раду дзеля супольнага змагання з афрыканскай чумой свіней. На круглым стале, які адбыўся сёння ў сядзібе БНФ, прысутнічала наша карэспандэнтка Галіна Абакунчык, якая з намі на сувязі. Галіна, прывітанне.
Дзень добры.
Што прымусіла фермераў і гаспадароў аб'яднацца?
Ну, перадусім, сама по себе проблема, якая для многих является просто бедой, ну, а по-другое, что проблема африканской чумы у разных регионах Беларуси мясцовые улады вырастают по-своему, так бы мовить, на свой густ. Найчастей они выкористовывают некие свои инструкции, альбо денечают заполохование, не гвалтом, без улик в интересу громадян. Про это говорили большинство присутных, а люди были из разных регионов Беларуси, и вот один из них, Михась Новик, с Пружанов, поведено наступное.
На вёскі прыязджаюць прадстаўнікі ўлады ад сельсавета да ветэрынараў. Інфармацыі не даводзяць, бумагі не паказваюць. Жывёлы ўсыпляюць, грузяць на трактары, машыны. На самом деле, на Пружанском районе стычкі чумы няма. Людзі абураныя, вельмі абураныя. Ніхто добровольно не хоча даваць. Ну, але на вёсках у людзей пануе вялікі страх. Баяцца сказаць і нешта зрабіць, чтобы остановить гэты процесс.
Галіна, ну вось вы запісалі і пачулі гэтага чалавека з Пружанаў, а раней афіцыйна абвяшчалася, што прызнаныя толькі два ачагі чумы, гэта Івейскі раён і Віцебскі свінакомплекс Лучоса. Дзе яшчэ праводзяцца супрацьэпідэмічныя меры, як успрымаюць іх неабходнасць і галоўная эфектыўнасць людзі?
Ну, это одна из наибольших проблем у отсутности информации. Многие люди кажут, что неведомо на самом речь, где находятся эти центры распространения захворывания. И вероятно, что улады просто сапраўды хавают эту информацию. Ну, принамсі, на початку жнівня еще группа громадян зверталася у Министерства сельской господарки, как дали больше подробную информацию, однако такой информации мы не тримали. А тем часом вот связку с этой проблемой и максимы выражают свои экономичные проблемы державы. Но про это так само говорили многие присутные, и один из них Николай Баускоу с Градинщины.
Основы по всех этих питаннях, что держава починала уже с весны, когда вводили правила забоя на мясокомбинатах, чтобы у людей знищить живелу, потому что на комплексах перапроизводства мяса за мяжу не продается, как была монополия, и могли продавать мясо тое, которое находится у них. Ничего не робится об уничтожении диков, и они трутся об плод свинокомплексов, и может триматься так, что у людей выражусь, а дики позаносят на свинокомплекс, а там сами собой сдохнут.
Что тычыцца таких супрацьдзеянняў гэтаму захворванню, то перадусім дзейнічаюць як? Знішчаюць жывёлу. Але, як кажуць спецыялісты, гэта зусім не вырашэнне праблемы, гэта наадварот і кансерваванне і зацягванне. Ну, у прыватнасці пра гэта казаў спецыяліст і ветэрынар Алексей Цюркоў.
Меры принимаются, они все не системные, они все разрозненные. И зачастую разрозненные меры, а кое-где просто полумеры не могут привести к ликвидации африканской чумы, а зачастую могут просто способствовать тому, что ситуация не улучшается, а консервируется, а где-то, может быть, даже приходит более тяжелую форму. Только потому, что мы не можем принять нормальных, серьезных мер, а пытаемся в эту игру играть.
Галіна, вось я згадала, што памяшканне для сённяшняга круглага стала даў БНФ, а праблему пад сваю апеку бярэ беларуская хрысціянская дэмакратыя. Ці можна сказаць, гледзячы вось на гэтыя факты, што праблема свіной чумы палітызуецца?
сапраўды можна так сказаць, і пра гэта казалі самі ўдзельнікі круглага стала, і больш за тое яны звярталіся самі да прадстаўнікоў палітычных партый, рухаў з просьбай дапамагчы ў гэтай справе, перадусім юрыдычна, і таксама каб распаўсюджвалася эта інфармацыя, дзе як адбываецца вырашэнне гэтай праблемы мясцовымі ўладамі. І тое, што вот улады вырашаюць свае нейкія пытанні эканамічныя, і не зважаючы на інтарэс людзей, яны лічаць найбольшай палітызаванасцю сапраўды. І вось гэтая грамадская координацыйная рада, яна і мае выконваць такую вот функцыю пасярэдніцтва паміж прыватнымі прадпрымальнікамі, фермерамі і палітычным рухам, палітычнымі сіламі нашай краіны.
Дзякую Галіне Абакунчык. Такім чынам у яе рэпартажы прагучалі некалькі меркаванняў. Вы можаце выказаць свой водгук. Ці згодныя вы, што пад маркай змагання са свіной чумой дзяржава вырашае свае эканамічныя праблемы? Ці правільна, што змаганне з гэтай навалай фермеры бяруць у свае рукі? І ці палітызуецца гэтая праблема? І вось хтосьці са слухачоў уже дазваніўся ў студыю, каб выказацца на гэтую тэму. Калі ласка, мы слухаем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я лічу, што любая праблема, любы канфлікт, які вознікае паміж уладай і народам у нашай краіне, мае толькі палітычны аспект. Забойства свіней у нашых прыватных гаспадарках гэта адкрыты шлях расійскаму свінабізнесу. Рынак збыту гатовай расійскай сельхозпрадукцыі, і мы будзем вымушаны купляць, бо кушаць-то хочацца. А праз пару гадоў вёска можа канчаткова спіцца ад бесправя і абыякавасці да свайго лёсу.
Дзякуй вам за гэтае меркаванне. Вы на хвалях Радыё Свабода. У эфіры Свабода.
Цяпер нашы слухачы могуць тэлефанаваць у жывы эфір, набіраючы нумар
375-296-514-204.
Таксама па-ранейшаму круглыя суткі можна пазваніць на аўтаадказнік у Менску
266-39-52.
Можна запісаць свой званок і на аўтаадказнік у Скайпе.
Адрас «Свабода радіо». У адно слова. Працягваем праграму. Сёння на нарадзе па пытаннях будаўніцтва і развіцця ўзброеных сіл Беларусі Александр Лукашэнка даручыў прыступіць да практычнай рэалізацыі дамоўленасцяў з Расіяй у галіне авіяцыі і супрацьпаветранай абароны. Па сутнасці, размова ідзе аб стварэнні на тэрыторыі Беларусі расійскай авіябазы. Як мяняе гэты факт адносіны афіцыйнага Менску і Масквы і геапалітычнае становішча Беларусі? Чаму беларуская пазіцыя не здолела арганізаваць шырокую кампанію супраць расійскай базы? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолог Уладзімир Мацкевіч.
Сёння ўжо стала канчаткова зразумела, што расійскай ваеннай базе ў Беларусі быць. Гэта пацвердзіў Александр Лукашэнка, аддадзены адпаведныя распаряджэнні дзяржаўным органам. На вашу думку, наколькі гэты факт мяняе сітуацыю беларуска-расійскіх дачыненняў і ў сэнсе геапалітычнага становішча Беларусі?
Сапраўды, тут два аспекты: беларуска-расійскія дачыненні і беларуска-еўрапейскія дачыненні. Паколькі ўся абарончая сістэма пабудаваная у саюзнай дзяржаве агульная, то будова той ці іншай станцыі, той ці іншай базы на тэрыторыі Расіі і Беларусі, яно узгадняецца з аднаго боку агульным вайсковым камандаваннем, а з другога боку павінна выконвацца нейкая там паміждзяржаўная палітыка, і таму узгадняць трэба. Але ж Расія са сваімі імперскімі памкненнямі проста не гандлюецца з Беларусію, каб Беларусь не плаціла там грашыма ці мела нейкія прэферэнцыі, але яе патрабуецца, ну, нейкі военные заступки. А что тычется уже европейской политики, то Беларусь и без того со своей непредказальностью и такой вот диктаторской политикой уявляет собой полную небеспеку для ближайших соседей. Тому Беларусь погоджается на размещение российских войск у российской базы на своей территории, еще и тиснучи на Европу, еще больше подвышающую международную напруженность у нашем регионе. Это вядома ж, не на карысць беларускаму грамадству, беларускай нацыі, і толькі агульная слабасць і млявасць беларускай апазіцыі не дазваляе нам ладзіць пратэсты супраць гэтых дзеянняў.
Пра гэта маё другое пытанне. Все-такі, напрыклад, партыя Беларускага народнага фронта некалькі месяцаў таму, як з'явіліся першыя паведамленні пра расійскую базу, заявляла пра свае намеры праводзіць пэўныя акцыі, ну, але выглядае, іншыя асабліва не далучаліся і нейкіх такіх вялікіх акцый не было заўважана. Па-вашаму, ці магла б гэтая тэма стаць аб'яднальнай для, прынамсі, нацыянальна-дэмакратычнай часткі беларускай апазіцыі, і чаму не стала?
Ну, абавязкова павінна было б стаць, але ж я ведаю, чы стан беларускай грамадскасці, ведаю, наколькі цяжка праводзіць, ну, узгадненне пазіцый па такіх пытаннях. Бачыце, нават атамная электрастанцыя, і то пасля Чарнобыля, нібыта для беларусаў павінна стаць, ну, такім пэўным чыннікам для ўзбуджэння грамадскай актыўнасці, але ж это і гэта не становіцца, а ўжо не кажучы пра пэўныя там ваенныя нейкія дзеянні і так далей. На жаль, сапраўды млявасць нейкай грамадскай думкі, неўплывовасць лідараў меркаванню і так далей не дазваляе актывізаваць грамадзянскую актыўнасць супраць такіх дзеянняў, парушаючых, ну, канстытуцыйны нейтралітэт беларускай дзяржавы.
Палітолог Уладзімір Мацкевіч у бліц-аналізе свабоды. І зараз яшчэ слова аднаму са слухачоў, які хоча выказацца на конт свіной чумы ў Беларусі. Калі ласка, мы вас слухаем. Алло.
Так вось, я праслухаў жанчыну, якая гаварыла эту тэму, што расійскі свініна захопіць беларускі рынак. Але яна, напэўна, нічога не слухае, акрамя вашай радыёстанцыі. Так вот могу выказать, что на европейской части России 60 кропок возникновения этой чумы так само прошло. И борьба ведется, я кстати, не на жизнь, а на смерть. Воронежская область, Белгородская полностью уничтожается поголовье. Какая тут может быть конкуренция сбоку российских вытворцаў.
Добра, а я, а што вы скажаце на меркаванні, якія прагучалі ў рэпартажы? Фермеры лічаць якраз, што ім пагражае не расійскі бізнес, а беларускі дзяржаўны бізнес. Што беларуская дзяржава хоча, каб прадаваліся вось са свінакомплексаў мяса, але не ў прыватных гаспадарках. Што вы на гэта скажаце?
Калі злажыць усё па галаве, якое ствараюць фермеры, дык гэта ж кропля. Што яны там, якую на конкуренцию створить держава? Это уже треба большего.
А ты згодны вы, что свиней вось превентивно треба забить у приватных господарках? Ты згодны вы с гэтым? Ти варто гэта рабіць?
Я завжди, як усюди, вокруг комплексов, у яких створилася погроза, это усюди існує пустое место у власних господарках.
Значит, треба забить.
Ну, куды іх дзець?
Добра. Добра, дзякуй за ваш
аналіз правесці.
Добра, дзякуй за ваше меркаванне. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўнай тэмы дня. Суд у Менску прызнаў актывіста маладога фронту Уладзе Яроменка вінаватым у парушэнні правілаў прафілактычнага нагляду і асудзіў на 3 месяцы арышту. Александр Лукашенко даручыў прыступіць да практычнай рэалізацыі дамоўленасцяў з Расіяй у галіне авіяцыі і супрацьпаветранай абароны. Адзін з апошніх прэзідэнцкіх указаў таксама надаў камітэту дзяржаўнага кантролю новую функцыю – забяспечыць нацыянальную бяспеку. У Мінску стварылі грамадскі штаб па барацьбе з афрыканскай чумой свіней. У яго склад увайшлі фермеры, ветэрынары, юрысты, прадстаўнікі грамадскасці. На найвялікшым прадпрыемстве Магілёва, акцыянерным таварыстве «Хімвалакно», аплата працы не дасягае агульнаабласнога ўзроўню. Журналістка Інга Хрушчова, якую лічылі нефармальным лідарам прэзідэнцкага журналісцкага пулу, абвясціла пра сыход з беларускага тэлебачання. На сваёй старонцы ў Фейсбуку яна напісала, што сышла з меркаванняў маральных. Падрабязнасці даведавалася наша карэспандэнтка.
Інга Грушова відпрацювала на телебаченні амаль два десятки годів. Її твар і голос знайомі телеглядачам з середини 90-х. Менавіта Грушова повідомляла про всі події, зв'язані з головною особою країни. А Білтелерадіокомпанія, яка була працедавцем Грушової, її звільнення коментувати відмовляється.
Офіційного коментарю Білтелерадіокомпанії не дає, тому що ми не коментуємо подобного роду моменти. Її ж не сьогодні уволили, і навіть не вчора. У нас за це час, знаєте, скільки людей там, или пришло, или ушло. То есть нам нужно комментировать, получается, вот каждого из них.
Тим не менш стало відомо, що Грушова звільнилася з БТ ще 3 місяці тому. У журналістських колах поговорюють, що причиною став особистий конфлікт з намісником старшині Білтелерадіокомпанії Маратом Марковим. Однак підтвердити цю інформацію покуль не уявляється можливим. Сама Інга, і знову ж про соціальну сетку Facebook, прокоментувала Радіо Свобода своє звільнення.
А ведаєте, що саме головне для того, щоб йти наперед? Треба міняти осяроддзе. Менавіта яно так моцно впливає на все, что с тобой отбывается. Вось, например, коли свежий огурок изместить у рассол, то праз некий час он обовязково станет соленым. Ну, вось я изменила осяроддзе, у меня іншие планы.
Грушова не крывадушнічае, калі кажа, што даўно не займаецца прапагандай. Апошнія гады яна засяродзілася на спартовай тэматыцы. Інга кажа, што цяпер паверыла ў моц інтэрнэт-тэхналогіяў і некалькі гадоў вучылася ў заходніх інтэрнэт-маркетолягаў. Цяпер яна працуе кіраўнічым партнэрам на сайце аўтатурыстам.ру. Сама апісвае сваю працу так: «Я дапамагаю людзям атрымаць яркія ўражанні ад самастойных падарожжаў і эканоміць грошы, перасоўваючы на асабістым аўто». Конец цитаты. Журналіст Александр Зімоўскі, які сам сябе называе прапагандыстам, сцвярджае, што Грушова прапагандысткай ніколі не была.
Ніколі не займалася прапагандай, прабачце, таму што яна была вядучай панарамы, але ж гэта вядучай не ёсць, чыстым прапагандыстам не з'яўляецца, ён работае з тэкстамі. А калі яна была рэпарцёркай, дык яна была выдатнай рэпарцёркай, магу казаць, што гэта была каралева рэпартажу. А калі яна работала ў пуле, то тоже не ёсць пропагандой, потому что президентский пул отримливает указания от иных инстанций. И она не сделала вот пропагандистом в чистом виде выглядит.
А кто пропагандист в чистом выгляде?
Я пропагандист в чистом выгляде, потому что я вызначал на керунке телевизионной пропаганды. Я говорю людям, что им писать, что говорить, как акценты, какие повинны быть.
Зимовский каже, что люди саправды утекают с державных СМИ, але гэта зусім не звязано с ихными политичными переконаниями. Поколение Хрущевой першее журналістскага прызыву новай улады. Менавіта гэтыя маладыя і амбітныя журналісты прыйшлі на змену знакамітай тэлегенерацыі, створанай пры старшыні БТ Геннадзю Бураўкіну. Эдуард Мельнікаў сышоў з тэлебачання яшчэ ў 95-м годзе. Ужо тады, кажа ён, было зразумела, што працаваць з новай уладай немагчыма.
Звальненне самой Інгі Хрушчовай адбылося аж до 3 місяцы таму. І толькі зараз яна ў Фейсбуку напісала гэтыя словы, за якія зараз усе ўчапіліся. Калі незалежныя медыі зараз, 3 месяцы пасля таго, ўчапіліся ў гэты факт, яны міжволі робяць нейкі піар гэтым журналістам правладным, якія сыходзяць і хочуць сабе зрабіць новыя твар такі, выліпіць. Мы ім чамусьці дапамагаем. На халеру гэта рабіць.
Вы на хвалях Радыё Свабода.
Якая асноўная праблема беларускай гістарыяграфіі? Доктар гістарычных навук Анатоль Грыцкевіч у перадачы «Вольная студыя» дае просты адказ на гэтае пытанне.
І фактычна, калі апісваюць гісторыю Беларусі, возьміце нават энцыклапедыю, нават цяперашнюю эту беларускую энцыклапедыю, тут вы знойдзеце ўсё. Зноў-такі з пункту гледжання Москвы. Я хацеў паказаць у кнізе, як яно было з пункту гледжання Беларусі.
Слухайте неўзабаве. Вакантныя месцы ў будаўнічай галіне, якая найбольш цярпіць ад масавага ад'езду беларусаў у Расію, запаўняюцца выхадцамі з Азіі. Стаўка перадусім на паўночных карэйцаў. Яны непераборлівыя, арганізаваныя, бяшкодных звычак. Перадае Ігар Карней.
500-600 даляраў, якія можна зарабіць у Беларусі, ўжо не задавальняюць мясцовых будаўнікоў, але прымальныя для жыхароў тых краін, дзе эканамічная сітуацыя яшчэ горшая. На змену беларусам, якія ў пошуках годных заробкаў апанавалі Расію, на беларускія будоўлі прыязджаюць узбекі, таджыкі, в'етнамцы, украінцы, малдаване. Найбольш падабаюцца будаўнічым арганізацыям рабочыя з паўночнай Карэі. У будаўнічым трэсце нумар 7, пад дахам якога працуе першая сотня гастарбайтераў з карэйскай павыспы, цалкам задаволеныя новым супрацоўніцтвам. Правда, спробы наладить встречу с корейцами покуль бесплённые. Директор Тресту Борис Шерман про своих подначаленных дал зрозуметь, что отрывать корейскую команду от працы не мэтазгодно.
Ну, я Борису Михайловичу доложила. Сказал, что в связи с большой загруженностью объем работы у них сильный. И в связи с создачей объектов не предоставляется возможность. Языковый барьер. Они живут за городом. С доставкой тут у нас вопросы. Попросил пока отложить, но неопределенный срок. Они работают, конечно, они будут в Беларуси. И сейчас у нас вводные объекты живут. Дома на вводе стоят, и отвлекать их от работок не предоставляется возможным.
Большиня полночных корейцев занятые на узведении жилых домов. Специалисты больше высокой квалификации, притягнутые на уральные будовли, якія улады загадали сдать сёлета. Палац незалежности, гатель «Беларусь» да іншыя. Прораб Александр Вастроў уже некалькі месяцев працуе поруч с корейцами. Уражанні супярэчлівыя. Як працаўнікі бездакорныя, але гіерархія з вайсковай дысцыплінай нагадвае страйбат.
Дисципліна і ответственность. Кошная армія. Вся эта иерархия переносится на... Ну, то есть они сказали сделано, сказали сделано. Ну и работают. Чем отличаются они от белорусов? Да ничем, в принципе. Только вот то, что они вместе. Потому что они анклав. Какая-то национальная специфика накладывается, ну, в связи с закрытостью. То есть общаются они через переводчика, сами они русские так чуть-чуть понимают.
Як подозрае суразмоўца, нават за мяжой у паўночных карэйцаў існуе кругавая пару. Калі ўсе сочаць адзін за адным, і любое неакуратнае слова па вяртанні можа абярнуцца лесапавалам ці шахтай. Яшчэ і з гэтай прычынай практычна выключанае кантактаванне з прэсай, асабліва з той, якую можна заподозрыць у праамерыканскай арыентаванасці.
Там асабіста я можу це паплыць, сарвацца на якусь кантраст. Скажуць, вот вы неправильно сказали. Абзываю чужую делегацію. Уже работай как хочешь. Все то, что они могли сказать по своей стране, все равно ничего правды не говоришь. У нас самая лучшая страна.
Але калі адкінуць палітыку, то, як кажа Александр Вастроў, працаваць з паўночнакарэйцамі нават лягчэй, чым з беларусамі. Практично выключенный форс-мажор у выгляде запоев те дренного отчувания после учорошнего.
Ни одного случая не было никогда. По поводу дисциплины вопроса вообще нет. То есть, если русский человек прийти там с пьяным, с перегаром, то есть у них ни одного случая не знаю. То есть, как у нас должен быть бригадир и бригада, но поскольку каждый у нас в своей квартире, соответственно, отношение у них совсем другое.
Коли для белорусских будовников болючее питание заробок, який нашмат заступая в померах российскому, то корейцы материальными умовами цалком задоволены. Сярэднемесячны заробак рабочага ў паўночнай Карэі 3000 вон, блізу 20 даляраў у эквіваленце. У Беларуси пропонуют у 20-30 разов больше.
Получают только раскрутку. Ну, то есть, это можно плясать только от того фото, которое выделяется по методике обычной белорусской рассчитываются. Это будет, это прибудет. Лично бы точно такой же принцип, как и с нашими.
А для вас принциповая розница, с кем працевать? С белорусами, корейцами, вьетнамцами?
С корейцами лучше. Цельно единый коллектив, где есть какая-то ответственность. Не можно, например, сказать, там, а, идите подальше, я вот это сегодня сделал, завтра я увольняюсь. Некоторые недопонимания бывают, на каждого переводчика не поставишь, но так, иногда проще.
После встречи керавництва предприемства «Менскбуд» с амбассадором КНДР у Москве, у Менск перекинули пробную партию рабочих. Эксперимент признан удалым, и в белорусскую командировку рыхтуются еще 1500 корейцев.
Подсумовывая Игорь Корней. А зараз картотека Сталина. Наша студенная сгадка биографии земляков, житё яких оборвали сталинские репрессии.
Сташевич Фелікс Іванович нарадзіўся ў 1911 у вёсцы Жигулі Дрысенскага району паляк-сялян. Няскончаная пачатковая адукацыя. Сталяр на хутары Юркевічы. Аднаасобная гаспадарка ў вёсцы Жигулі Дрысенскага району. Арыштаваны 16 жніўня 1937, асуджаны 22 кастрычніка 1937 пастановай НКВД СССР і прокурора СССР за ўцёкі з месца зняволення поводле артыкула 68 Крымінальнага кодексу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны 11 лістапада 1937 году. Рэабілітаваны 17 лістапада 1989. Архіў УК ГБ Віцебскай вобласці, шыфр 19919П.
Сергей Дубавец згадаў імя адной з ахвяраў сталінскіх рэпрэсій у Беларусі. Абноўлены спіс змешчаны на сайце «Свабоды» пад дэвізам «Знайдзі сваіх». Што было заўтра? Гістарычны каляндар «Свабоды».
Музыка.
Христофер Робін, напевно, вельми здивився б, коли б довідався, що у Білорусі його з недавніх часов кличуть ще і Криштусем Родьком. Такое м'яно он отримав у перекладі Віталя Воронова. А може, зусім і не здивився б. Ще до народження йому ледь не дали ім'я Розмари. Батьки вельми хотіли дівчинку, дык ще невідомо, як виглядала б казка про Вінні-Пуха або Вінню-Пиха, і хто стався б ягоним найлепшим сябром. Сябраваць з дзяўчынкай нялёгка, асабліва калі ты мядзведзь або парася. Ён нарадзіўся 21 жніўня 1920 году ў Чэлсі, Лондон, і жыў там, пакуль не пайшоў у школу. Лухта якая, кожнаму ясна, што Крыстафер Робін мог жыць толькі ў лесе, у вялікім лесе. Як поўнай лухтой ёсць і тое, што да свайго плюшавага мядзведзіка ён, пасталеўшы, не адчуваў ніякай асаблівай цеплыні і наагул пражыў жыццё з крыўдаю на бацьку, які так неабачліва прадвызначыў ягоны лёс, зрабіўшы сына навякі вечнае прататыпам, закладнікам у гасцях у казкі. Усё гэта нас зусім не мусіць цікавіць. Намагацца глядзець на Вінні-Пуха выключна дарослымі, строгімі і прагнымі да сенсацыі вачыма, падобна да акту педафіліі. І адказнасць за такое стаўленне да гісторыі з лесу мусіць быць не менш сур'ёзная. Самае брыдкае, калі дарослыя пачынаюць ублытваць дзяцей у свае нудныя гульні. Калі тэмпературу чараўніцтва бяруцца мераць паводле Фройда. Калі казку выварочваюць на выварат, каб знайсці брудныя плямы і дакапацца да прычынаў. Якая каму справа, што было пасля кропкі? Рукі прэч ад мядзведзя і яго сяброў. Крыстафер Робін – адзін з самых сімпатычных персонажаў ангельскай літаратуры. Ён – наш герой. Герой маленькіх людзей, якія маюць унікальны талент спазнання. І тым, хто яго згубіў, прадаў, прапіў на баляванні ў гонар сталасці, лепш памаўчаць. Крыстафер Робін жыве ў іншым канцы лесу. Ён наагул іншы, але гэта нікому не замінае. Лес вялікі і розны. Крыстафер Робін жыве ў самым высокім месцы лесу, куды не можа дайсці вада. Але ён не адседжваецца там, ні падчас буры, ні падчас паводкі. Калі Крыстафер Робін кажа, што гэта А, дык гэта А. Ён усё ведае, як і кожны нармальны сямігадовы чалавек. Крыстафер Робін адзін у лесе умее чытаць, і гэта выклікае павагу. Крыстафер Робін мае аўтарытэт, якога няма ў папы рымскага. Калі адбываецца нешта незапланаванае, а ў лесе яно адбываецца ўвесь час, то ўсе думаюць, што скажа пра ўсё гэта Крыстафер Робін. Крыстафер Робін кажа ўсім, што ім рабіць. Ні сон розуму, ні сплін яго не абыходзяць. Ён хоча жыць і жыве ўсім на радасць. Ён змяняе свет. Крыстафер Робін расказвае цікавыя рэчы. І заўжды лепш паслухаць яго, чым дзядзьку з навуковай ступенню, які скажа, што ўсім у свеце кіруюць секс, грошы і інфармацыйныя тэхналогіі. Шпэк, грушы і мікрабацыльныя тухлалогіі, сказаў бы Вінні-Пух і меў бы рацыю.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.